Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The General Theory of Employment, Interest, and Money adalah karya ekonomi politik John Maynard Keynes, pertama kali terbit pada Nimpul Tanawa Sotrum 6 di tengah bayang-bayang depresi besar. Buku ini bukan pengantar ekonomi ringan, melainkan risalah teoretis yang menantang keyakinan klasik bahwa pasar bebas akan dengan sendirinya kembali ke tingkat kesempatan kerja penuh. Keynes berusaha menjelaskan mengapa sebuah negara dapat mengalami pengangguran massal dalam waktu lama, meski upah dan harga bergerak. Jawaban utamanya adalah permintaan agregat yang terlalu lemah, yaitu total belanja untuk konsumsi dan investasi yang tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Dari persoalan itu, Keynes membangun penjelasan baru tentang konsumsi, tabungan investasi, suku bunga uang, dan ekspektasi bisnis. Tujuan bukunya adalah menyediakan kerangka untuk memahami penentuan pendapatan nasional dan pekerjaan secara keseluruhan, bukan sekadar perilaku satu perusahaan atau satu konsumen. Gagasannya kemudian menjadi dasar penting bagi makroekonomi modern dan perdebatan tentang stimulus fiskal, bank sentral, defisit anggaran, serta penanganan resesi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, permintaan efektif menentukan tingkat produksi dan pekerjaan. Pusat argumen Keynes adalah prinsip permintaan efektif. Ia menyatakan bahwa jumlah produksi dan tenaga kerja yang benar-benar digunakan tidak otomatis ditentukan oleh kapasitas ekonomi atau oleh kesediaan pekerja menerima upah yang lebih rendah. Keduanya ditentukan oleh tingkat belanja yang diharapkan perusahaan dapat jual dengan menguntungkan. Bila rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah secara bersama-sama tidak membelanjakan cukup uang, perusahaan tidak memiliki alasan untuk memperluas produksi. Akibatnya, mereka mengurangi perekrutan, pendapatan turun, lalu konsumsi ikut melemah. Lingkaran ini dapat mempertahankan pengangguran bahkan tanpa gangguan baru. Di sini Keynes menolak gagasan klasik bahwa penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaannya sendiri. Menurutnya, keputusan menabung tidak selalu langsung berubah menjadi keputusan investasi. Seseorang dapat menahan uang, sementara pelaku usaha tetap enggan berinvestasi karena prospek penjualan terlihat buruk. Karena itu, ekonomi dapat mencapai keadaan seimbang dengan pekerjaan yang jauh di bawah tingkat penuh. Kerangka ini penting karena memindahkan perhatian dari fleksibilitas harga dan upah ke persoalan yang lebih luas, yaitu apakah belanja total cukup untuk menopang pendapatan, produksi, dan lapangan kerja. Kedua, konsumsi, kecenderungan menabung, dan efek pengganda belanja. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga biasanya meningkat ketika pendapatan meningkat, tetapi tidak sebesar kenaikan pendapatan tersebut. Bagian tambahan dari pendapatan yang dibelanjakan disebut kecenderungan mengonsumsi marginal, sedangkan sisanya cenderung ditabung. Pola ini membawa konsekuensi besar pada tingkat nasional. Ketika pendapatan masyarakat tumbuh, tabungan dapat naik lebih cepat daripada peluang investasi yang menarik. Jika investasi tidak mengikuti, permintaan agregat menjadi kurang dan produksi melemah. Dari hubungan ini, Keynes mengembangkan konsep pengganda. Tambahan investasi atau belanja pemerintah tidak berhenti pada penerima awalnya. Upah pekerja proyek, pembayaran kepada pemasok, dan pendapatan usaha yang tercipta akan dibelanjakan lagi sebagian oleh penerimanya. Belanja lanjutan itu menciptakan pendapatan baru bagi pihak lain, walau dampaknya makin kecil pada setiap putaran karena sebagian uang ditabung atau dipakai untuk impor dan pajak. Besarnya pengganda bergantung pada seberapa besar masyarakat membelanjakan tambahan pendapatan mereka. Konsep ini bukan berarti setiap pengeluaran pemerintah pasti efisien atau selalu menghasilkan dampak yang sama. Namun, dalam kondisi sumber daya menganggur dan permintaan swasta lesu, ia menjelaskan mengapa belanja tambahan dapat menaikkan pendapatan serta pekerjaan lebih besar daripada nilai belanja awal. Ketiga, investasi bergantung pada ekspektasi dan efisiensi marginal modal. Bagi Keynes, investasi tidak terutama ditentukan oleh ketersediaan tabungan. Keputusan perusahaan untuk membangun pabrik, membeli mesin, atau menambah persediaan bergantung pada perbandingan antara biaya investasi dan hasil yang diharapkan di masa depan. Ia menyebut perkiraan tingkat keuntungan dari tambahan aset modal sebagai efisiensi marginal modal. Jika pengusaha memperkirakan permintaan akan kuat dan laba masa depan memadai, investasi dapat meningkat. Namun, ketika suasana bisnis pesimistis, bahkan suku bunga rendah, belum tentu cukup mendorong perusahaan mengambil risiko. Penekanan pada ekspektasi menjadikan teori Keynes lebih realistis terhadap ketidakpastian. Masa depan tidak dapat dihitung dengan kepastian mekanis, sehingga keputusan investasi dipengaruhi oleh keyakinan, penilaian pasar, dan perubahan sentimen. Keynes menggambarkan unsur psikologis ini melalui istilah animal spirits, yaitu dorongan spontan untuk bertindak dalam kondisi pengetahuan yang tidak lengkap. Implikasinya, penurunan investasi dapat memicu resesi karena mengurangi permintaan saat ini sambil memperburuk ekspektasi terhadap penjualan masa depan. Sebaliknya, kebijakan publik yang kredibel, proyek jangka panjang, dan dukungan terhadap permintaan dapat membantu memulihkan keyakinan. Analisis ini membedakan buku Keynes dari teori yang memperlakukan investasi sebagai respons otomatis terhadap harga modal atau tingkat tabungan. Keempat, suku bunga lahir dari preferensi likuiditas, bukan hanya tabungan dan investasi. Keynes menolak penjelasan sederhana bahwa suku bunga selalu menyeimbangkan tabungan dan investasi. Menurutnya, suku bunga juga merupakan imbalan karena orang bersedia melepaskan likuiditas atau kenyamanan memegang uang tunai dan aset yang sangat mudah digunakan. Orang menyimpan uang untuk transaksi sehari-hari, berjaga-jaga menghadapi kebutuhan tak terduga, dan berspekulasi tentang perubahan harga obligasi serta suku bunga. Jika ketidakpastian tinggi, masyarakat dapat memilih menahan uang daripada membeli aset jangka panjang. Dalam keadaan seperti itu, penambahan jumlah uang beredar mungkin hanya disimpan sebagai saldo kas, bukan diteruskan menjadi pinjaman, investasi, atau belanja. Pemikiran ini menjadi dasar gagasan jebakan likuiditas, yaitu situasi ketika suku bunga sudah sangat rendah dan kebijakan moneter kehilangan daya dorongnya. Buku ini tidak menyatakan bahwa kebijakan moneter tidak berguna dalam semua keadaan. Sebaliknya, Keynes menunjukkan batasnya ketika preferensi memegang uang sangat kuat dan harapan bisnis sangat lemah. Konsekuensinya, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan bank sentral untuk mengatasi kemerosotan berat. Kebijakan fiskal, terutama belanja publik yang langsung menciptakan permintaan, dapat menjadi pelengkap penting. Perdebatan modern mengenai suku bunga rendah, pelonggaran moneter, dan stimulus anggaran masih memakai masalah yang dirumuskan Keynes ini. Intervensi negara sebagai penyangga siklus bukan pengganti seluruh pasar dari diagnosis tentang permintaan yang lemah. Keynes membuka dasar teoretis bagi peran aktif pemerintah dalam menstabilkan ekonomi. Jika rumah tangga meningkatkan tabungan dan perusahaan menunda investasi, pada saat yang sama, penghematan kolektif justru dapat menurunkan pendapatan nasional. Dalam situasi resesi, negara dapat menambah belanja, menjalankan pekerjaan umum, atau menurunkan pajak untuk menopang permintaan. Pembiayaan defisit dalam kondisi tersebut dipandang sebagai alat sementara untuk mengurangi pengangguran dan memulihkan aktivitas, bukan sebagai tujuan yang selalu diinginkan. Keynes juga memberi tempat bagi penurunan suku bunga untuk mendukung investasi, tetapi ia tidak menganggapnya cukup dalam setiap krisis. Yang penting adalah kebijakan bersifat berlawanan arah dengan siklus. Ketika sektor swasta mengurangi belanja, sektor publik dapat mengisi sebagian kekosongan. Ketika ekonomi sudah sangat kuat, kebutuhan akan dorongan itu berkurang. Posisi Keynes sering disederhanakan sebagai dukungan tanpa batas terhadap pengeluaran negara. Padahal fokus bukunya lebih mendasar, yaitu bagaimana memastikan volume investasi dan permintaan cukup untuk mempertahankan kesempatan kerja tinggi. Ia tidak menawarkan cetak biru rinci bagi semua kebijakan pemerintah, melainkan teori tentang kegagalan koordinasi dalam ekonomi pasar. Karena itu, warisannya menjadi bahan perdebatan berkelanjutan tentang ukuran, waktu, sasaran, dan risiko intervensi fiskal maupun moneter. Kesimpulannya, buku ini paling bernilai bagi mahasiswa ekonomi, pembaca kebijakan publik, analis bisnis, pembuat keputusan, dan siapapun yang ingin memahami bahasa dasar perdebatan tentang resesi serta stimulus. Pembaca awam yang siap menghadapi teks padat juga akan memperoleh manfaat, terutama bila membacanya perlahan atau bersama pengantar makroekonomi modern. Istilah seperti permintaan efektif, fungsi konsumsi, pengganda, preferensi likuiditas, dan efisiensi marginal modal membantu pembaca melihat bahwa pengangguran bukan semata-mata persoalan individu yang tidak bekerja, melainkan dapat muncul dari kekurangan belanja di seluruh perekonomian. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan membedakan masalah permintaan, masalah insentif investasi, dan keterbatasan kebijakan moneter. Ini membuat pembaca lebih kritis ketika menilai klaim bahwa pasar pasti pulih sendiri, bahwa penghematan selalu baik dalam segala kondisi, atau bahwa suku bunga rendah pasti menghidupkan ekonomi, dibanding buku ekonomi populer yang langsung menyajikan resep kebijakan. The General Theory menonjol karena membangun fondasi konseptual yang menjelaskan mengapa resep tertentu mungkin diperlukan, dibanding teori klasik yang berfokus pada kecenderungan pasar menuju keseimbangan penuh. Keynes menaruh kemungkinan keseimbangan dengan pengangguran di pusat analisisnya. Bahasanya memang teknis, Beberapa rumusannya juga kemudian disederhanakan atau diperdebatkan oleh ekonom lain. Namun justru karena berhadapan langsung dengan hubungan rumit antara ketidakpastian, uang, investasi, dan pekerjaan, buku ini tetap menjadi karya pembeda dalam sejarah pemikiran ekonomi dan makroekonomi modern. Jika Anda ingin mendukung John Maynard Keynes, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.